Okay, jeg har lyst til at sige, nu vender det for de radikale. Er det opskriften på succeskortsen?
Jeg tror altså, man skal være radikal for at kunne få øje på forandringen.
Men Niels, de har jo ændret det fra et lille R til et stort R.
Ja, og den der magentafarve, det er da også blevet sådan lidt mindre magenta.
Ja, præcis. Den er ikke så skrigpink mere.
Nej, altså... Jeg tror altså, det er en tilbagevending til noget lidt mere klassisk radikalt.
Okay. Er det noget, som kan bringe Lidegaard tættere på magten?
Nej, ikke den der fondændring, de har lavet. Den bringer ham ikke tættere på magten.
Han har også mere fokus på den grønne farve.
Åh, ja, det er rigtigt.
De radikale har fået ny visuel identitet. Det lille R i de radikale, det er blevet til et stort R, og så er skriften blevet grøn i stedet for blå, og der er også skruet lidt på den pink, så den ikke længere skærer så meget i øjnene. Men er det nok til at genrejse de radikale, Kortsen?
Nej.
Okay, vi ser nærmere på hele det radikale som parti lige om lidt. Og så er der jo stadigvæk gang i dramaet om Grønland, hvor tankerne om selvstændighed også blomstrer. Men hvad skete der egentlig dengang for 25 år siden, da det var Færøerne, der ville løsrive sig? Vi får en insiderberetning fra de dramatiske forhandlinger i egetræsværelset i statsministeriet. Og de bliver altså sammenlignet med drabet på en grindehval, kan jeg hilse at sige. Til sidst, men ikke mindst, så skal vi forbi et eksperiment hos Alternativet. Fordi siden sommer har de ansatte haft fri hver fredag. Hvad gør de for de ansatte? Og hvad sker der egentlig, hvis man ringer til pressechefen om fredagen?
Det er Julie Grav.
Hej Julie, det er Pia Glud fra Danmarks Radio.
Hej så.
Vi spørger Franciska Rosenkilde, om det holder i praksis. Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Men vi starter altså hos de radikale. Velkommen til Niels T.H. Dahl, politisk analytiker på Jyllandsposten, og Christine Kortsen, vores helt egen politiske korrespondent her i huset. Vi kan jo godt grine en lille smule, at det her stort er lille, er grønt eller blåt. Men det betyder jo noget for de radikale. De tager jo ikke let på det, Niels.
Nej, og det tror jeg egentlig, det vil gøre for de fleste partier, det der med, at man har et visuelt udtryk, der passer til den, man er. Og man skal selvfølgelig se det, som det er jo ikke noget, der kommer til at afgøre noget. Det kan vi jo hurtigt blive enige om. Men det skal jo ses som et lille led i den, hvad skal man sige, den bevægelse, som Martin Lidegaard prøver at lave med de radikale. Bring de radikale hen et sted, som er måske sådan et historisk mere klassisk sted, og som giver ham noget mere bevægelsesrum, sådan så han kan gribe en mulighed for at få del i magten på et eller andet tidspunkt i fremtiden.
Mm, og Kors, nu nævnte du selv, ud over det her lille er stort der, så er det jo også, de har skiftet den blå farve ud med den grønne. Hvilket signal ligger der i det?
Jamen, der ligger jo det, at de gerne vil være det førende klimaparti, og selvom vi kan grine lidt af det, så er det er jo sådan noget, der også kommunikerer på sådan lidt ubevidst plan, og når man som de radikale meget gerne vil appellere til unge, moderne storbyvælgere, så skal man jo også have et visuelt udtryk, som ikke ligner noget boomeragtigt fra for lang tid siden.
og hvis vi skal være fair, så er den nye visuelle identitet, det er jo også bare en del af sådan en større strategi. De er i gang med en ny kommunikationsstrategi. De har også lavet med Lidegaard en ny politisk strategi. Det er den her generationskontrakt, som vi har hørt så meget om, hvor at de radikale mener, der generelt skal gives og investeres mere i den yngre generation, mere i uddannelse, mere i klima. Og så er de også i gang med en helt ny foreningsstrategi. Alt det her arbejde, hvad skal det resultere i?
Jamen, det skal resultere i et radikalt venstre, som kommer til at lægge nogle af de ting, der er sket de seneste år, lidt bag sig. Altså man kan sige, at den hidtidige radikale strategi kuldsejlede. Det gjorde den i 2022. Man havde satset på at kunne kom i regering med Mette Frederiksen ved at true med at vælte hende, og det kom man så ikke, og i stedet for kom SVM-regeringen, som endte uden radikal deltagelse. Det vil sige, at de radikale sidder jo i øjeblikket helt uden for enhver form for interessant politisk indflydelse. Og alt den ballade vil man gerne prøve at lægge bag sig og sige, nu har vi gang i et nyt projekt, nu er det en ny retning. Jamen så håber man på, at det hele kan se lidt mere friskt ud.
Og lad os lige tage et blik på de iskolde facts. Når man ser på målingerne, så har de jo brug for, at der skal ske lidt. Altså, de står til 5,3% af stemmerne. Det er jo markant bedre end det nederlag, de fik ved folketingsvalget, hvor de fik 3,8% af stemmerne. Det var en katastrofe. Sofie Carsten Nielsen, hun endte med at gå af.
Uanset om jeg bliver valgt ind eller ej, så er mandatet for svagt.
Men de radikale endte jo også kort med at stå uden for regeringen, selvom der blev dannet den midterregering, som de radikale og Lidegaard jo i særdeleshed i mange år har drømt om.
Det var selvfølgelig meget fristende at gå ind i regeringen. Vi har kæmpet for at få en regering hen over midten. Jeg har selv altid drømt om sådan en regering. Men i sidste ende, der må man jo gøre op, hvor tror man kan gøre mest. Det gør vi nok bedst udenfor.
Hvad er det, han drømmer om i dag?
Han drømmer om at komme i regering. Det siger han jo ret åbenlyst. Han vil i regering. Men jeg synes bare, man må sige, at den her nye strategi ændrer jo ikke sådan for alvor på, at de radikale stadigvæk ikke helt har fundet ud af, hvor skal de placere sig, efter at de mistede den magtfulde position, som det midterparti, der til enhver tid kunne afgøre, hvem der skulle være statsminister, som de havde frem til 2001. Der havde de i Lykketoft plejet sådan årligt at lave sådan nogle opgørelser over, hvor mange år de radikale havde bestemt, hvem der skulle være statsminister, og så sad han og mulede lidt over det. Men det var jo et faktum, at det var den magt, de havde, og så var det lige meget, hvor mange mandater man havde, bare man havde de rigtige mandater. Og jeg synes på en eller anden måde stadigvæk, at de radikale fedter lidt rundt i at finde ud af, om de tror på, at de kan komme tilbage til den position, og kan de faktisk gå til begge sider, nu har de siddet fast i rød blok i mange år, eller skal de have en helt ny strategi, hvor de ikke har den der midterposition, som Lars Løkke Rasmussen jo gør, hvad han kan med moderaterne for at snuppe fra dem, og det synes jeg ikke, den her nye strategi giver et svar på.
Han holdt jo nytårsstævne i weekenden. Det er sådan en tradition, som de radikale gør, hvor de samles. Og i den anledning, der gav Lidegaard jo et par interviews, blandt andet her i Slotsholmen, også i Berlingske. Og det, man jo kan konkludere, det er, at han holder alle døre åbne. Han vil ikke pege på en statsministerkandidat, hverken en rød eller en blå. Han vil sådan set heller ikke afvise at gå i regering med nogle partier, med undtagelse af Dansk Folkeparti og Lars Bøjes parti, hvis de kommer ind.
Jeg har ikke travlt med at frasige med nogle samarbejder, eller fra sige nej til nogle partier. Jeg synes, de fleste partier i Folketinget har noget at byde på. Og hvem vi ender med, gerne vil i regeringen med og for, det afhænger altså meget af, hvordan tyngden bliver, hvor afgørende vores mandater bliver, hvad vi kan forhandle igennem, så tror jeg, at jeg står stærkest, hvis jeg ikke på forhånd har bundet mig til en mast.
Altså, han spiller simpelthen på flere heste jo, Niels Tusind.
Ja, det gør han jo, det kan man sige, det gør han sådan partipolitisk, ikke? Altså, han vil gerne holde muligheder åbne for at kunne gå alle veje, men der er jo en dør, han lukker, fordi han siger jo blandt andet i det interview med Berlingske, at han vil ikke være støtteparti.
Ja.
Altså, hvis de radikale ligesom skal være med til, at der bliver dannet en regering, så skal de radikale være med i regeringen. Og i forlængelse af det, du sagde, Christine, jeg tror, at det, altså, for ham er det helt afgørende, det er jo sådan set bare i citationstegn, at de radikale har de afgørende mandater, fordi hvis de radikale har det afgørende mandater, jamen så er det den radikale historiske erfaring gennem mere end 100 år, at så er det der magten og indflydelsen er.
Men det han jo så sat sig på, som du siger, det er jo, at han på en eller anden måde kan blive kongemager i dansk politik, få de afgørende mandater, som kan være jo afgørende for, hvem der bliver statsminister. Det er jo også lidt af et satskort, sådan lige præcis at kunne ende med den rolle, når mandaterne er talt op efter et valg.
Jamen det der ligger i den radikale natur, at det er den rolle, man skal have, og det drømmer han stadigvæk om. Så ja, det er, og jeg synes det der med, at han holder alting åbent, det gør alle partier lige nu. Vi får en valgkamp, formodentlig kun med én statsministerkandidat, Og i sidste valgkamp sagde jeg, hver gang nogen spurgte mig, det er fuldstændig uafklaret, hvilken regering vi får. Det kan jeg heldigvis genbruge i næste valgkamp. Jeg behøver ikke engang at fremtænke noget nyt.
Men så har Lidegaard jo kunnet se hen mod midten, eller hvor vi nu skal kigge hen, se en Lars Løkke Rasmussen sætte sig i Moderaternes bus, og så bare køre direkte ind i en regering. Altså han har jo taget den plads i dansk politik, som Martin Lidegaard drømte om. Selvom han faktisk ikke fik de afgørende mandater til at starte med.
Og man kan sige, at det er jo den kamp, der kommer til at stå nu. Den kommer til at stå mellem de radikale og moderaterne om, altså kan de radikale fravriste Lars Løkke den plads en gang til. Det er jo grundlæggende det, Martin Lidegaard gerne vil.
Og der må man bare sige, moderaterne har jo igennem nogle måneder stået i en alvorlig krise, har mistet rigtig mange vælgere, og der er ikke rigtig noget i målingerne, der tyder på, at de sådan for alvor vandrer over til de radikale i stedet for.
Så hvad kan han håbe på i forhold til til moderaterne?
Jamen, han kan jo helt basalt, altså den helt ned til matematikken, så kan han håbe på, at de radikale bliver en lille smule større end moderaterne ved næste valg, og at det betyder, at der er nogle flertalskonstellationer, der kan laves med de radikale, som ikke nødvendigvis kan laves med moderaterne. Og hvis det sker, så står han i en bedre forhandlingsposition forud for regeringsdannelsen.
Men jeg tænker bare, at der er en sjov ting, det her med, at han ikke vil udelukke noget. Han vil jo så heller ikke udelukke en regering med Inger Støjberg. Altså, hvad siger det om dansk politik, at vi er kommet dertil, at han faktisk ikke kan udelukke at være parlamentarisk grundlag eller gå i regering med Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne?
Altså, jeg ved ikke med dig, Christine, men jeg tror godt, jeg tør udelukke det på Martin Lidegaards vegne. Den tror jeg ikke meget på. Jeg tror simpelthen bare, det også handler lidt om, han gider ikke altså, ud i alt for mange interviews, hvor han skal sidde og snakke om, hvad han ikke vil, og hvorfor ikke den, og hvad så med den, og så var der en anden, der sagde noget tredje, og så videre. Så jeg tror også bare, det er sådan lidt, det er måske også lidt en sådan retorisk strategi, han bruger for ligesom for ikke at skulle snakke for meget om, præcis, hvem han skal i regering med, hvis han skal.
Det gælder om at parere frem til næste valg, men Kortsen, alle målinger viser jo, at de radikales vælgere, de er røde. De er i virkeligheden ret røde vælgere. De drømmer egentlig ikke om et stort samarbejde nødvendigvis med de blå partier. Så hvorfor rykker Martin Lidegaard ikke i højere grad partiet den vej, hvis han gerne vil gøre de radikale større?
Jamen, de radikale har jo siddet fast i rød blok i rigtig, rigtig, rigtig mange år, så det er jo logisk nok, at deres vælgere er røde, og de sidste blå har Lars Løkke formodentlig snuppet. Men hvis man drømmer om at komme tilbage til den her position fra før 2001, hvor det altid var de radikale, der bestemte, hvem der skulle være i regering, og man for alvor troede på, at de kunne gå begge veje, så er han jo nødt til at spille den rolle, at han kan gå begge veje. Men jeg tror, ligesom Niels, at sandsynligheden for en rent blå regering med Inger Støjberg og så videre, og de radikale, det er nok lidt svært at se for sig. Det, vi snakker nok mere om et eller andet midterprojekt med hvilke partier, der så giver mening efter, vi har fået valgresultatet.
Men det kræver så også, at Socialdemokratiet har en interesse i at samarbejde med de radikale, og altså, det har jo ikke været et totalt dejligt, uproblematisk forhold mellem de to partier.
Nej, altså jeg tror, det kan man sige ret kort. Socialdemokratiet har ingen interesse i at samarbejde med de radikale, men de kan jo blive nødt til det, og det er det, Lidegaard må håbe på. Altså han kan ikke forvente at blive elsket af Socialdemokraterne, men han håber bare, at han bliver nødvendig. Altså Mette Frederiksen afskrev jo de radikale helt tilbage i 2018. Hun dannede sin egen S-regering uden dem. Og jeg tror meget, meget gerne, hun vil være fri for dem. Så det er kun mandaternes logik, der kan tvinge hende til det. I øvrigt også Pia Olsen Dyhr, det er lidt sjovt. Hun var jo ude for ikke så længe siden at sige, nå ja, men hvis der skal dannes en rød regering med et midterparti, så kunne det jo også være Moderaterne.
Ja.
Fordi hun har heller ikke specielt stor appetit på de radikale. Fordi de radikale er bare mega besværlige at have med en regering. Altså de radikale, nu skal man passe på, at man ikke karikerer det, men altså de er jo lidt et parti, som altid ved, de har ret, og som bare bliver ved med at argumentere, indtil dem, der ikke mener, at de har ret, simpelthen bare giver efter.
Så i mange år var det sådan en socialdemokratisk læresætning, at det var besværligt med de radikale, men umuligt uden.
Mm. Men så i virkeligheden, så er der et sted, hvor at Lidegaard skal kigge hen, og det er mod Lykke, og så skal han bare for alt i verden sørge for, at det ikke bliver Lykke, men ham selv, der bliver de afgørende mandater, når vi engang har været til folketingsvalg.
Ja, det vil blive det helt afgørende regnestykke for ham.
Men kan der være plads til dem begge to, Korsen? Både Moderaterne og de radikale?
Altså, der skulle jo ikke have været flyttet mange mandater for, at SVM-regeringen, for at være en flertalsregering, også havde haft brug for de radikale, og så måske havde været mere imødekommende i forhandlingerne. Det er jo altid svært at forhandle med nogen, som ikke har brug for en. Så det kan man jo ikke, det kan man jo ikke udelukke, at der kan være en regeringskonstellation, hvor begge de to partier er nødvendige, hvis det skal være en eller anden ny form for en midterregering, eller hvis Mette Frederiksen vil prøve at lave en rød regering. Men en SR-regering igen, det har de virkelig ikke ret meget lyst til i Socialdemokratiet.
Men det er vel helt klart, at Lykke har gjort livet lidt mere surt for Lidegaard.
Ja, altså han har jo taget førstefødselsretten inde på midten fra de radikale. Altså det er jo han, altså lige nu sidder han jo i den position, som de radikale altid, eller i hvert fald mange, mange år har siddet i, og som de rigtig gerne vil sidde i igen. Så det er, altså det bliver en meget, meget interessant kamp mellem de to. Jeg tror, der er en ting, man også, altså ud over det, vi talte om før, at Lidegaard sådan en strategiske grunde gerne vil holde døren til de blå åben. Man skal måske også tænke på, at Martin Lidegaard jo også selv faktisk måske er en mere blå politiker, end vi så for eksempel Sofie Carsten Nielsen være den tidligere radikale leder. Og det tror jeg også, at man hos de radikale har en idé om, at det måske også kan være en større trussel mod Moderaterne, hvis de har sådan en, hvad skal vi så i hvert fald sige, lyseblå profil. Fordi det måske kan være med til at lokke nogle af de vælgere, som synes, at okay, Moderaternes klovnebus, det er lidt for meget en klovnebus, og så lokke dem over til et projekt, som de måske bedre kan se sig i, end et helt rødt projekt.
Tusind tak, fordi I kom og gjorde os klogere på, hvad der ligger bag den nye visuelle identitet hos de radikale.
Selv tak.
Selv tak.
Grønland er grønlændernes, og enhver diskussion omkring fremtiden for det grønlandske folk bliver nødt til, i mine øjne, at starte og slutte i Nuuk.
Altså, Grønland er grønlændernes. Det er det, vi har bare gentaget.
Spørgsmålet om Grønlands vej mod selvstændighed er igen højaktuelt. Donald Trump, han vil have kontrol over Grønland, og han vil hverken afvise brugen af militærmagt eller straftold, hvis ikke det sker. Det har sendt regeringen på overarbejde og givet anledning til mange hovedbrud oppe i statsministeriet. Men for en politiker herinde i Folketinget, så vækker de grønlandske drømme om selvstændighed tydelige minder til en helt særlig dag i marts, for 25 år siden, nemlig da Færøerne ville løsrive sig fra Danmark. En drøm, der hurtigt blev banket til hjørne af den danske regering. Sjøtter Skåle, velkommen til Slotsholmen.
Tak for det.
Når du husker tilbage sådan 25 år, hvilken følelse havde du og den færøske forhandlingsdelegation så i kroppen, da I gik ind i statsministeriets E3-værelse, klar til forhandlinger?
Man var meget håbefuld, optimistisk, meget spændt. Man har forberedt alt muligt.
I var forberedt til tænderne. Mm. Og hvordan var følelsen så, da I gik ud igen?
Ja, den var jo grusom. Man havde jo forestillet udsigt, at det skal nok gå. Danmark stiller sig ikke i vejen for det her. Og så kommer man ind i lokalet, og så åbner Poul Nyrup forhandlingerne med at sige, at overgangsordningen, den bliver på 4 år, bam, 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 så er den væk. Den administrative samarbejde, som er mellem Danmark og Færøerne, det kommer til at betale for fra day one. Og så finder vi ud af, hvordan vi udfaser det sådan i løbet af meget kort tid. Der bliver ikke noget dobbelt statsborgerskab, der folk bliver nødt til at vælge, om de vil være færøske eller danske statsborgere. Regningen blev pludselig meget, meget, meget stor, og man så fra den færøske side, det her kommer den færøske befolkning aldrig til at stemme ja til.
Fordi Nyrup, han slår jo fuldstændig den her drøm ned. Du sammenligner det lidt som et drab på en grindehval.
Ja, jeg skriver i min bog, der Færøerne ville løsrøve sig, at det er noget, som når man dræber en hval, det er jo en ubehagelig ting at gøre, men den skal gøres, og så gør man det hurtigt. Sidst gør kniven ind, og så er den død. Og det var ligesom det, som Nyrup gjorde ham med det samme. Vi var knap nok startet. Gang, så er den død. Lad den nu ligge. Det her bliver ikke til noget. Forstår du nu?
Sjøtter Skåle, du er folketingsmedlem for det færøske parti. Nu prøver jeg lige, så kan du rette mig bagefter, ikke? Jøfnerudflokkerin.
Ja. Jeg får mange varianter, og det er ikke den værste. Den bedste, men heller ikke den værste.
Sig det lige rigtigt, så.
Jøfnerudflokkerin.
Godt. Det er det færøske socialdemokrati. Velkommen i Slotsholmen. Jeg har jo inviteret dig hernede i kælderen, fordi du var en del af den færøske forhandlingsdelegation tilbage i 2000, da det var Færøerne, der gerne ville løsrive sig fra Danmark. Og det har du også skrevet en hel bog om, hvordan du oplevede de forhandlinger. I var, som du siger, forberedt ekstremt godt, da de her forhandlinger skulle starte. Men hvornår går det op for jer, at alle jeres drømme og alt jeres forarbejde, det kan I lige så godt bare smide i skraldespanden?
Ja, man har forberedt sig godt, sådan, når det går statsretligt og folkeretligt, hvilke rettigheder man havde, og en overgangsordning osv. Man har ikke forberedt sig særlig godt politisk.
Nej.
Det havde man simpelthen ikke. Man var alt for naiv. Fordi en aftale om oprettelse af en færøsk stat, den krævede dansk medspil. Og ikke bare dansk goodwill, men ekstremt stor dansk goodwill.
Mm.
Fordi der er jo utrolig mange, altså det er jo forbundne kar, Danmark og Færøerne, og den danske stat har mange opgaver på Færøerne. Færøerne bruger det danske ambassadenetværk, den danske valuta, alt muligt, ikke?
Ja.
Man har adgang, man bliver dansk statsborger, når man træder på dansk jord, så har man adgang til universiteterne osv. osv., osv. Alt det ville den færøske befolkning ikke frasige sig, i hvert fald ikke fra den ene dag til den anden.
Nej.
Derfor krævede det et godt samarbejde mellem de to kommende stater, og en økonomisk og administrativ overgangsordning, som var over en længere årrække, ikke, som man kunne indordne sig til den nye tilstand.
Men kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på forløbet op til de her forhandlinger? Altså, det er jo et langt og konfliktfyldt forløb mellem Danmark og Færøerne. Hvordan vil du beskrive stemningen mellem altså landsstyret og så den danske regering på det her tidspunkt?
Det var meget dårligt. Altså, der var en sag, som kaldes for banksagen, hvor den danske regering blev beskyldt for at hjælpe den danske bank ud af Færøerne og hænge tabene, som den banken havde haft, om halsen på den danske skatteyder, ved at få landsstyret til at overtage banken. Det var en meget alvorlig sag, der blev skrevet meget store rapporter om den. Færøerne krævede en dommerundersøgelse af den. Det fik man ikke. Man fik så en udredning, og den pegede i den retning, at den danske regering havde gjort noget forkert.
Mm.
Og derfor var der meget en bitterhed, ikke? Og der var en kæmpestor krise i 90'erne. Der havde været en meget stor økonomisk ansvarsløshed af de færøske politikere, og så kom de her oveni. Og så kom der sådan en stemning, nu skal vi ud af det her. Vi skal ud af hjemmestyret. Farvel til den færøske uansvarlighed. Og farvel til illusionen, når man har et dansk sikkerhedsnet. Nu skal vi starte på ny med en færøsk stat, som selvfølgelig skal samarbejde tæt med Danmark. Det var den store idé, som havde rimelig stor opbakning blandt den færøske vælgerskare. Og så kommer man så til forhandlinger.
Og så kommer I nemlig til forhandlingerne, I har forberedt jer. I skal forhandle i statsministeriet. Det er Poul Nyrup, der dengang er statsminister. Og hans position er jo fuldstændig klar. Altså, han ønsker ikke, at I skal løsrive jer. Så prøv at fortælle os, hvordan oplever I det, da den færøske delegation ankommer til statsministeriet?
Man har forberedt sig sådan over et år, ikke? Skrevet tykke rapporter om det administrative samarbejde, om økonomien og om det statsretlige og folkeretlige forhold og alle mulige aspekter. Og så forventer man at blive modtaget med en sådan goodwill, at man kommer ud af en overgangsordning osv. Og så får man at vide, altså med det samme, det bliver der ikke noget af.
Og hvem er det, der sidder der? Fordi det er jo ikke bare Poul Nyrup, der sidder der. Det hav af de tungeste ministre.
Ja, det var high politics. Altså. Det var statsministeren, det var udenrigsministeren, det var økonomiministeren, det var finansministeren, og det var justitsministeren. Og alle deres top embedsfolk. Der var fire møder i alt, som varede altså mange, 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 mange timer. Meget dramatiske møder, meget, nogle gange meget brutale møder. Så det var sådan helt oppe altså, med de meget vigtige ting. Ikke? Der var aldrig nogen, der forlod forhandlingslokalet, selvom det foregik nogle gange langt, langt, langt ud på aftenen.
Men, og du siger, I havde forberedt jer. I var jo også mange, men alligevel var det som om, I var bagud på point fra start af. Ja, hvorfor det?
Ja, fordi at sådan en aftale mellem Danmark og Færøerne, det ville jo kræve, at Danmark ikke bare spillede med, men spillede rigtig godt med. Ikke bare viste goodwill, men viste meget stor goodwill. Mm. Det er så, Danmark kunne godt sige nogle ting, som var rimelige, og være spillet rimelig godt med, men ikke godt nok. Fordi der er mange, meget få vælgere, som vil stemme sig til en situation, økonomisk set, i deres dagligdag, som er værre end den, de står i. Derfor krævede de, at Danmark spillede særdeles godt med. Og det, selvom Danmark, hvis man ser det i bagspejlet, ikke var urimelig, slet ikke var urimelig, gav nogen tilbud, vi vil gerne samarbejde om det her, og vi finder ud af nogle løsninger, men vi spiller ikke ekstremt godt med. Altså, vi betaler ikke i 15 år, vi kommer til at afvikle det her over 4 år. Men andre steder dør man jo for sin frihed, ikke sant? Så her har vi en overgangsordning på 4 år, som man mente dengang fra færdes side var alt for lidt. Men altså, set i sådan en global sammenhæng, så er det jo ikke så voldsomt nær efter Danmark. Ikke? Man modsætter sig så det ikke. Man spiller bare ikke meget godt med. Mm.
Men I bliver jo sådan set inviteret på frokost.
Ja, ja. Ja, ja.
Kan du huske, hvad der er på tallerkenerne?
Der var smørbrød, og der var taler, og nu begynder der var taler om, nu begynder en ny periode, og nu starter vi et nyt kapitel i vores samarbejde, hvor vi kommer til at samarbejde som selvstændige nationer og så videre og så videre. Så der var sådan en feststemning. Altså ballonen var blæst meget op,
ja.
og derfor var braget meget hårdt, da den så blev punkteret. Bom.
Og det er Nyrup, der punkterer den.
Ja.
Og det gør han jo ret hurtigt på det første møde.
Ja.
Hvad sker der?
Han tager det færøske forhandlingsoplæg op og læser punkterne. Det første, det næste, det tredje. Så det bliver det ikke noget af. Det siger vi nej til. Det bliver 3-4 år overgangsordning. Og det siger vi nej til. Dobbelt statsborgerskab, det siger vi nej til. Det siger vi nej til. Og så han skyder det hele ned. De meget forhåbningsfulde færøske ønsker bliver skudt ned et for et efter et efter et. Og han siger, at det er urealistisk. Så godt spiller vi ikke med. Vi kommer ikke til at samarbejde så godt med overgangen til en færøsk stat.
Og det, der blandt andet er punkterne, det er altså den økonomiske del af det. I vil have en længere økonomisk overgangsordning end de 4 år, som Nyrup spiller ud med. Og så er det statsborgerskabet.
Ja. Og det administrative samarbejde. Ikke? De sager, som Danmark dengang forvaltede på Færøernes vegne, som var fællesanlæggende. Ikke?
Mm.
Dem kunne man ikke fra færøsk side overtage dem alle sammen fra den ene dag til den anden. Ekspertisen lå jo i Danmark, og det krævede på mange områder et omfattende samarbejde.
Ja, så når I ikke får det, I ønsker på økonomien, I får ikke det, I ønsker på statsborgerskab, I får ikke det, I ønsker på de områder, I gerne vil have, det får I at vide med det samme. Hvordan bliver stemningen så i den færøske delegation i lokalet?
Den bliver ekstremt dårlig, altså helt ekstremt dårlig, og man har fået stillet udsigt, at der bliver en god stemning, ikke? En stor goodwill fra dansk side.
Mm.
Fordi der, den her sag om banken, der den foregik, der rejste faktisk Færøerne en sag imod Danmark. Ikke? Og der var altså en sag, altså man lagde sag an mod den danske stat for økonomisk snyd, simpelthen. For bedrag, altså. Og blev der indgået en aftale om, at vi får en erstatning for den her banksag, og så bliver sagen trukket ud af Østre Landsret, og der står der så i den aftale, der bliver indgået, at Danmark vil være med til at forhandle om færøsk selvstændighed, også om en økonomisk overgangsordning.
Ja.
Og forhandle om den. Altså ikke møde op med at sige, I får 3-4 år, så er det forbi.
Og jeres udspil, det var 15 år, ja, og I bliver så mødt af 4 år.
Som et ultimatum, ikke? Ikke som nogen forhandling, ikke?
Men er det ikke, kan man ikke sige...
Derfor forlader man simpelthen, man forlader at forhandle med E3's værelse op i statsministeriet. Man forlader det og går over i Islands værelse, som man har fået stillet til rådighed. Og så sidder man der, og hvad gør vi nu, ikke? Der er sådan en rådvildhed.
Og sidder, kunne I leve med de her fire år?
Alle vidste, at hvis det blev 3-4 år overgangsordning, det vidste alle. Det var simpelthen, det kunne ikke lade sig gøre med så kort en år.
Så kunne I ikke få befolkningen med? Det krævede en bedre økonomisk aftale.
Simpelthen.
Men havde du set på ansigterne hos Nyrup og de andre minister, at de var ikke til at hugge og stikke i?
Ja, overhovedet ikke. Og så sad man så fuldkendt lamslået, så gik man ind i det værelse, man har fået sig stillet til rådighed. Og sad der i lang tid, og Nyrup sad og ventede, og hvor bliver det af? Og så gjorde han det, og så gik han simpelthen selv ud til pressen og holdt et pressemøde, selvom mødet formelt ikke var færdigt endnu. Det var stadig et åbent møde, selvom der var en lang pause. Og holdt et pressemøde, hvor han erklærede til pressen, hvad han lige havde sagt til den færøske delegation. Ikke?
Den danske regerings holdning er, at vi ikke vil modsætte os et færøsk ønske om en suveræn, selvstændig stat. Det ligger klart, og det har jeg sagt fra starten. Jeg har også sagt fra starten, at et hvert valg har sine konsekvenser.
Og så får man at vide det. Er I klar over, at Nyrup holder presset lige nu? What? Altså, så bliver man helt rasende, ikke?
Altså, lavede han lidt et barn på jer, fordi var det ikke jeres opfattelse, at I skulle holde et fælles pressemøde?
Jo.
Og pludselig så er der en færøsk embedsmand, som har været på toilettet, ja. Som kommer løbende hen til jer og siger...
Ved I, hvad der sker?
Ved I, hvad der sker? Ja. Hvad tænkte du om det?
Der blev man lidt vred, faktisk, ikke? Selvom pausen varede længere, end man havde aftalt, så bliver man vred over, at statsministeren går ud midt i det hele. Han var selvfølgelig irriteret over, at den færøske delegation forlod rummet for at gennemtænke situationen på ny, ikke? Og diskutere situationen på ny, efter hvor man har fået det at vide, man har fået det at vide. Men at han går ud simpelthen midt i det hele og holder pressemøde og siger det, som man lige har sagt på mødet, som var et lukkemøde, det kom som et virkelig chok. Ikke?
Og en fuld selvstændighed må følges af fuldt ophør af økonomiske tilskud fra Danmark. Fuldt ansvar som suveræn stat er også fuldt ansvar for egen økonomi, for egen administration, for egen politik.
Og så var stemningen, da man så gik ind i rummet igen, virkelig, virkelig dårlig.
Mm. Kan du forstå, hvorfor han gjorde det?
Jeg synes, han kunne have vist betydeligt større behendighed, det må jeg sige. Det var ikke klog politisk adfærd.
Okay. Men han gjorde det jo, fordi at han gerne ville for alt i verden, kan man sige, beholde riget intakt.
Ja.
Kan du forstå den motivation, den baggrund for det?
Selvfølgelig. Og det som er i sådan en forhandling, når der er to parter, som kommer til et bord. Den ene part, Færøerne, har forberedt sig, og man har fået opbakning ved at tale om historiske begivenheder og vores selvstændighed som nation og vores kulturelle egenart og vores landområde, som er helt isoleret, og vores egen historie. Aldrig været helt underlagt Danmark, altid været en selvstændig del af riget. Først Norge og siden Danmark. Meget romantisk, nationalromantisk, og så har man forberedt sig også praktisk, og så kommer man til bordet. Men så har det nationale romantiske ingen betydning. Så kommer det ned til the hard facts. Det økonomiske, det administrative, det udenrigspolitiske, det forsvarspolitiske, ambassadenetværket, valutaen, statsborgerskabet, alle de helt, helt konkrete ting. Og i hvert enkelt af de konkrete ting, er det jo Færøerne, som beder om noget fra Danmark.
Ja.
Som beder Danmark om at samarbejde om det ene og det andet. Ikke? Og der kan Danmark sige et stort ja eller et lille ja. Og Danmark sagde i hvert enkelt tilfælde, et lille ja. Men de vidste, at det ja var ikke stort nok til at få den færøske befolkning til at sige ja til en aftale.
Nej.
Fordi det krævede mere samarbejde end det, som var tilbudt fra dansk side. Men fra dansk side havde man hele tiden klart, hvad målet skulle være. Og man vidste, at vi kan give en lille smule, uden at det virker urimeligt og stadig får vores vilje. Og det var ligesom det, som var taktikken.
Nu er der jo totalt stor forskel på situationen i dag med Grønland og dengang med Færøerne. Men trods alt, altså, tankerne om selvstændighed er jo også i Grønland. Kan du forestille dig en sammenlignelig situation udspille sig, hvis det kommer dertil, at grønlænderne ønsker selvstændighed, og at det kommer til en forhandling med den danske regering?
Ja, der er selvfølgelig ekstremt stor forskel mellem Grønland og Færøerne på alle mulige måder, men der er også meget store ligheder. Grønland er langt mere afhængigt af Danmark, end Færøerne var dengang. Langt mere.
Altså, økonomisk?
Administrativt, økonomisk, erhvervsmæssigt, alt muligt. Ikke? Det vil sige, at hvis man kommer til en forhandling, så skal den danske goodwill være helt ekstremt stor, før man kan få en aftale, som det grønlandske folk vil sige ja til. Vil jeg vurdere.
Men hvordan, med den her oplevelse i baghovedet, hvordan ser du så på den situation, der udspiller sig lige nu?
Jeg synes, det tilkommer ikke mig at bestemme, hvordan man ser det indefra, men jeg synes, det ville være gavnligt for Grønland at se på, hvad der skete i forhandlingerne mellem Danmark og Færøerne i år 2000. Det ville være en gavnlig inspiration til at se, hvordan kan det udfolde sig, når det kommer ned til the hard facts. Ikke? Fordi der er uendelig stor forskel mellem de romantiske taler om selvstændighed og løsrivelse, og så de reelle, pragmatiske, økonomiske, administrative forhold, som man skal have en aftale om. Når man kommer til bordet, så er det romantiske og det ideologiske minimalt. Det drejer sig simpelthen om at få det praktiske på plads, for det, som den befolkningen skal tage stilling til ved en aftale, det er det praktiske, det er ikke det ideologiske.
Det er for eksempel et bloktilskud på 4 milliarder og alle mulige andre ting også, men kan man så ikke sige, at i denne her gang, hvor at Grønland diskuterer selvstændighed, så har vi lige en ny faktor oveni, som sidder i USA og hedder Trump, og som er totalt uforudsigeligt, men som jo måske også har nogle penge med.
Ja, det er selvfølgelig en chance. Man kan sige, at hvis I ikke vil betale for, eller ikke vil indgå en aftale, som er meget, meget gunstig for Grønland, som man kan overgå fra hjemmestyre til selvstændighed, men så bliver vi en del af USA. Det er en dør, man har fået, som man selvfølgelig ikke havde i Færøerne. Ikke?
Mm.
Det er det, man har gjort, kan jeg sige, fra færøsk side siden dengang. Man har ikke talt om løsrivelse eller selvstændighed særlig meget, næsten ikke, men man har gjort det i praksis. Man har systematisk reduceret bloktilskuddet fra Danmark. Dengang var det for 950 millioner, så blev det reduceret med en tredjedel. Nu bliver det reduceret med 25 millioner om året, hver eneste år.
Mm.
Og så er det fastfrosset nominelt, så det ikke vokser med inflationen. Og så har man overtaget sagsområde efter sagsområde efter sagsområde. En hel masse sagsområder. Så nu er der næsten ingen tilbage. Så Danmark er nu langt mindre ind over Færøen, end man var dengang. Og så har man også lige fået nedsat et nævn, som skal undersøge, om Færøen ikke kan få selvstændig medlemskab i for eksempel WTO, som man ikke kunne før. Det har man i aftale med regeringen indgået en aftale om, at nu nedsætter man et nævn med højesteretsdommer osv., så man undersøger, om man ikke kan få endnu større udenrigspolitiske beføjelser, end man havde før. Det vil sige, man arbejder mere praktisk hen imod større selvstændighed end ideologisk. Personligt synes jeg, at det er en bedre vej at gå.
Tusind tak, fordi du kom her i Slotsholmen, Sjøtter Skåle.
Ja, tak.
Hvis man tager turen her fra kælderen og op forbi Folketingssalen via vandrehallen ned til ridebanen, så finder man der, hvor at Alternativet sidder deres 5 folketingsmedlemmer, og så de ansatte. Men om fredagen, der er der ret tomt på kontorerne, fordi partiet har kastet sig ud i et eksperiment, hvor de ansatte kun skal arbejde 4 dage om ugen. Om fredagen, der holder de fri, og de er faktisk ikke gået ned i løn. Velkommen til Slotsholmen, Franciska Rosenkilde.
Tak skal du have.
Politisk leder for Alternativet, det lyder jo som drømmen. Hvordan fungerer det?
Jamen, det fungerer jo på den måde, at at vi ønsker at lave et arbejdsmiljø for vores medarbejdere på den grønne gang, som skaber større trivsel og som også skaber mere effektivitet, men jo mest af alt også en arbejdsglæde. Og så vigtigst af alt handler det jo om, at Alternativet er et parti, som sætter handling bag vores ord, og nedsat arbejdstid har været en mærkesag for Alternativet, lige siden vi kom ind i Folketinget i 2015. Så vi synes, nu er det på tide at lave et eksperiment, hvor det er, vi selv prøver det af.
Holder I så aldrig fredagsbar?
Jo, det gør vi også. Om torsdagen.
Men ikke om fredagen.
Jo, det er jo lidt forskelligt. Nu har vi lavet et forsøg her, hvor det er, at vi har fået indfaset det, vi kalder for en rådighedsdag om fredagen. Ja.
Men det gælder jo for de ansatte, men ikke for politikerne. Kan du ikke lige være lidt misundelig på det, at du ikke lige kan trække din rådighed der om fredagen?
Jo, altså på den måde er Christiansborg jo en lidt særlig arbejdsplads. Det er svært at sådan konvertere fuldstændig som for en almindelig virksomhed eller arbejdsplads på andre måder. Og der er vi folketingspolitikere jo en del af sådan flere forskellige huse, kan man sige, herinde. Så der er en masse arbejde, der også ligger for folketingsmedlemmer om fredagen. Så det har været, vi har sgu indordnet os på en anden måde, og der er nogle andre værktøjer i det her med at lave en 4-dages arbejdsuge, end bare den enkelte rådighedsdag. Det er eksempelvis også, at vi har indført det her Pomodoro-tid, som handler om meget mere fokuseret arbejdstid, altså hvor det er, at man ikke afbryder hinanden, eller at man forstyrrer ikke hinanden. Man har de her perioder i løbet af en dag, hvor man faktisk fokuserer sin arbejdstid. Vi har fået nogle mere sådan effektive redskaber til, hvordan vi laver møder.
Som du siger, så er det jo ikke sådan helt for sjovt. Det er jo fordi, I som parti gerne så, at danskerne arbejdede mindre, at man simpelthen indrettede samfundet i forhold til arbejde og fritid anderledes, men som mandaterne er lige nu, så har I jo ikke særlig meget mulighed for politisk at ændre det, og derfor så har I ligesom prøvet at gøre det indenfra i jeres eget parti. Men tror du ikke, at der er nogen, der kan tænke, at det var dog en privilegeret situation? Nu har jeg måske stemt på Alternativet, så håbede jeg, at de ville knokle for at ændre tingene politisk, i stedet for bare at trække en fridag om fredagen.
Jo, men det vi ser både på de ret omfattende undersøgelser, der er lavet ude på mange af de virksomheder, der har indført det her, men også på vores eget, det er, at effektiviteten faktisk ikke falder, når man indfører de her forskellige greb. Til gengæld så stiger trivslen. Og det med at nedsætte arbejdstiden, det har vi jo gjort som samfund løbende, mens vi har bygget velfærdsstaten op. Det, der egentlig er mest kontroversielt i det her, det er, at man ikke har rykket ved den siden 1990. Altså siden, at internettet er blevet indført, siden vi har fået mobiltelefoner, mails og alle mulige former for automatisering, der har vi stoppet den her samfundstale om at nedsætte arbejdstiden. Og den har Alternativet blevet ved med at tale om, fordi vi ser i vores samfund, at der er en øget mistrivsel. Stress koster vores samfund milliarder af kroner, og rigtig mange mennesker i alle mulige forskellige slags jobs kæmper med rent faktisk at have en arbejdsglæde og samtidig få familielivet til at hænge sammen. Derfor synes vi, det er en meget, meget vigtig debat at blive ved med at holde fast i, og blive ved med at kæmpe for, at vi får omsat noget af den her effektivitet, vi har i vores samfund, til mere tid i stedet for flere penge.
Og hvordan oplever du som politisk leder, at medarbejderne, de ansatte i partiet, ikke er på kontor om fredagen?
Jamen, jeg oplever stadigvæk, at vi har en høj effektivitet, men jeg oplever bare også, at vi har en øget trivsel. Og så er det jo sådan, at det jo ikke er sådan, at man holder fri. Det er en rådighedsdag, som det hedder. Det betyder, at man står til rådighed, hvis det er, at behovet er der. Men i udgangspunktet, så er man hjemme eller ikke på kontoret. Og det er jo simpelthen for at skabe noget mere luft, for at den enkelte også har mulighed for at dyrke nogle andre ting end arbejde, som skaber værdi for den enkeltes liv. Og der ser man bare ret hurtigt, at når man giver plads til det, så stiger trivslen enormt, og det betyder også rigtig meget godt for arbejdspladsen.
Men bliver der så sendt for eksempel færre pressemeddelelser ud? Altså bliver der for eksempel ikke sendt nogen pressemeddelelser ud om fredagen?
Nej, altså det er jo det, der er hele essensen, det er, at effektiviteten ikke falder. Tværtimod faktisk, når folk de får det bedre. Så nej, vi er fuldstændig op på det gear, som vi hele tiden har været, og forøget mere og mere, fordi nu går vi jo ind i valgår, og alle de her ting ændrer sig jo ikke. Men det er helt tydeligt på de undersøgelser, der bliver lavet, at man kan sagtens ændre den måde, man arbejder på i tid, og så stadig opretholde den effektivitet, der er ønsket.
Men dem, der for eksempel skal hjælpe dig i hverdagen til os at kunne klare det politiske arbejde, rådgiver for eksempel kommunikationsmedarbejdere, kan du ikke få fat i dem om fredagen?
Jo, det kan jeg godt, hvis jeg har behov for det. Men det, man jo også finder ud af, når man sætter sådan nogle processer i gang, det er jo, at man på mange måder effektiviserer sin arbejdsgang. Og det vil sige, der er måske nogle ting, som jeg finder ud af, at jeg faktisk godt selv kan ordne, og ikke behøver at ringe til alle mulige. Der er også nogle ting, jeg finder ud af, at godt kan vente til dagen efter. Og så er der selvfølgelig nogle ting, jeg har brug for hjælp her nu. Og der er der selvfølgelig medarbejdere, der er, jeg kan få fat i, ligesom hvis det havde været en lørdag eller en søndag, eller mellem jul og nytår.
Ja, fordi som du siger, Christiansborg er jo lidt specielt her. Altså, det kører jo hele tiden. Ja. Så det kan måske godt virke lidt svært at tage sådan en dag ud af kalenderen.
Altså, når vi kigger på rigtig meget arbejde på Christiansborg, så ser vi jo også bare rigtig mange stressmeldinger, sygemeldinger, høj sygefravær. Og det er jo realiteten på den måde, vi også arbejder på. Og derfor synes vi i Alternativet, at det er vigtigt, at vi kigger på vores arbejdsliv på en ny måde.
I er i gang med eksperimentet. Det har stået på siden august, og det fortsætter indtil februar. Ja. Men I har jo evalueret det løbende her. Og det, som evalueringen viser, det er jo blandt andet, at medarbejderne de oplever sig selv som mere effektive. De oplever også, at kollegaerne er mere effektive. De siger, at de bliver mindre unødigt forstyrret, og de kan bedre koncentrere sig. Det lyder jo ikke så skidt.
Nej, det gør det nemlig ikke, og det er jo rigtig positivt ved det her. Og det tænker jeg, at der er mange arbejdspladser, der kan se sig i, men det er jo også meget typisk for en arbejdsplads som Christiansborg, hvor det er, at der er mange afbrydelser. Der er dagsordner, der skifter hele tiden. Min kalender ser sjældent ud ens i løbet af en dag. Altså, det ændrer sig hele tiden. Og derfor kan det være super brugbart at lave sådan nogle strukturer, der gør, at man fokuserer sin arbejdstid og ikke hele tiden bliver afbrudt.
Og Zetland, som også har beskrevet det her eksperiment, de har så også talt med en række medarbejdere, hvor nogle af dem faktisk siger, selvom de er tilfredse med forsøget, så siger de, at det ikke lykkedes os at skære en hel arbejdsdag af. Altså, så arbejder vi mere de andre dage. Det var vel ikke helt det, der var meningen med det.
Vigtigst af alt, det er at lave eksperimentet, prøve det af og få al den viden, vi kan på, hvad vil det sige at reducere en arbejdsuge til en fire dages arbejdsuge, og så se der, hvad kan vi lære af det?
Men kan man ikke også anklage det for at være lidt altså privilegieblindt? Der er jo masser, som ikke ville på nogen måde have mulighed for lige at hive en dag ud af kalenderen, hvor de ikke skal arbejde, uden at de skulle gå ned i løn.
Altså, jeg vil sige, nej, det synes jeg ikke, det er. Tværtimod, så synes jeg faktisk, det er super samfundsansvarligt at gå ind og kigge på det her. Selvfølgelig med professionelle briller, som jeg ikke har, men som de har, som implementerer de her forsøg. Fordi på alle arbejdspladser, der er det faktisk mulighed for at kigge på de forskellige arbejdsgange. Jeg tænker, lige meget hvad man laver, så kan man måske godt pege på, at der er nogle ting ind til arbejde, som enten føles som spildtid eller overdrevet meget bureaukrati eller på andre måder forstyrrende elementer. Og det kan man faktisk få hjælp til at gå ind og rydde op i på den enkelte arbejdsplads. Og der synes jeg ikke, at vi skal forkaste med at sige det privilegeret. Jeg synes hellere, at vi skal sige, at det faktisk er samfundsansvarligt at gå ind og kigge på, at selvom at man har et job, som kræver meget sådan fysisk tilstedeværelse, at der er også mulighed for at forbedre arbejdsvilkår og arbejdsliv der.
Men måske er det nemt nok at sige, når man taler om en gruppe medarbejdere, som har meget kontorarbejde, som måske nemmere kan sende en mail eller aflyse et møde. Altså hvis man tager ud på en skole eller et sygehus, så er det måske lidt sværere at forestille sig, hvordan man lige skal kunne gøre det.
Måske, men det kan det, fordi Pernille Garde, der ligesom står bag det her, hele den her videnskab, der er omkring fire dages arbejdsuge, er meget tydelig omkring, at det kan ske på alle arbejdspladser, men på forskellige måder. Og jeg skal jo ikke stå her ligesom at sige, hvordan det kan implementeres på et hospital, men det jeg i hvert fald ved, det er, at stress er en folkesygdom, og flere mistrives. Og rigtig mange, også i hele omsorgssektoren og velfærdsjobbene, har svært ved at have en fuldtidsstilling en dag, fordi arbejdsforholdene, de er så dårlig, og folk mistrives i sådan en grad.
Men det lyder også som noget, der er helt ekstremt dyrt, fordi man kan jo ikke bare lukke børnehaven en dag, så skal der ekstra pædagoger, eller man kan ikke aflyse operationer om fredagen, så skal der ekstra læger og sygeplejersker og kirurger og så videre. Så det er vel noget, der i sidste ende koster samfundet rigtig mange penge.
Jamen, ikke nødvendigvis. Spørgsmålet er jo, hvad man omsætter denne her ressource til, og man omsætter det til øgede lønstigninger, eller man omsætter det til mere tid. Og når man spørger danskerne, så vil over halvdelen rent faktisk gerne ned i tid, også selvom det betyder, at man ikke får en lønstigning. Og det siger jo ret meget om, at lige nu, der er tid vores vigtigste ressource. Rigtig mange ønsker at have mere tid.
For ligesom at teste det her, så ringede jeg jo til din pressechef fredag. Altså den dag, hvor at jeres medarbejdere jo skulle holde fri. Bare lige for at høre, om hun nu var i stand til at lægge arbejdsmobilen på hylden på sin fridag. Du må gerne lige tage høretelefonerne på.
Det er Julie Grav.
Hej Julie, det er Pia Glud fra Danmarks Radio.
Hej så.
Hej, nu ringede jeg lige ind fra et radiostudie, fordi jeg lige tænkte, om du egentlig ville tage telefonen, for jeg troede jo, du holdt fri i dag.
Ja, altså, jeg er jo altid lidt på arbejde.
Men skulle du ikke, hvis det egentlig var, som I havde aftalt, ikke tage telefonen, når du ringede?
Nej, fordi det er ikke en... vi kalder det jo en rådighedsdag. Altså, nu ved jeg godt, at nogen også har sagt fridag, men det er egentlig en rådighedsdag. Så det handler om, at MF'erne tænker lidt over, hvorfor de ringer en ekstra gang. Men altså, man kan sige, når jeg tager mig af pressen, så er jeg jo sådan set altid lidt til rådighed. Jeg er derhjemme, altså jeg skal til træning om lidt, men jeg tager jo også min telefon, når det er juleaften. Altså.
Men hvad er så ideen med den her 4-dages arbejdsuge, hvis det i praksis ikke rigtig holder?
Nå, men vi arbejder jo helt klart mindre. Altså, det gør vi jo. Men det skal jo passe ind i forhold til ens arbejdsliv.
Illustrerer det ikke meget godt, at det er en super god idé i teorien, men i praksis, så er det svært?
Jeg synes, det illustrerer, at det er en super god idé i praksis. Og jeg er rigtig glad for, at Alternativets pressechef tager telefonen. Hele pointen ligger jo netop i, at hun ikke er inde på sin arbejdsplads, men hun har fleksibiliteten og muligheden for på sådan en rådighedsdag, også at gøre nogle andre ting, som er noget af det, der kan være med til at skabe en super presset hverdag.
Og til hendes forsvar skal det også siges, at hun kunne ikke se, hvem der ringede, fordi vi ringede fra et radiostudie, som jeg ikke tænker, at hun havde kodet ind på dog på telefonen. Men viser det ikke noget om, at samfundet, det buldrer jo bare derudad hele tiden, og det er svært at holde fri?
Men strukturelle forandringer er svære, men det er jo ikke et argument for ikke at gøre det.
Nu er Alternativet jo et lille parti. I har 5 valgte folketingsmedlemmer lige nu. Hvad vil du sige til, hvis nogle af de tungere drenge, altså Socialdemokratiet, som sidder oppe i Statsministeriet eller Venstre, også sagde, deres partiapparater ligesom sagde, nu skal vi altså også have 4 dages uge?
Det ville da være oplagt. Jeg synes, det ville være endnu federe, hvis de sagde, at det skal Danmark have. Det vil jeg kunne bruge til noget. Altså, der er jo flere kommuner, der gør det. Der er en del jo private virksomheder, der gør det. Der er masser af erfaringer. Selvfølgelig er der forskellige modeller til de forskellige arbejdspladser, men jeg synes, det er på tide, at et parti som Socialdemokratiet, der årtier tilbage gik til valg på en 35-timers arbejdsuge, som de sidste år mest af alt har talt om, at vi skal blive samlebåndet, begynder at forstå, hvad det vil sige at skabe et bæredygtigt samfund, at det også handler om, hvordan vi hver især har det, og hvor meget fleksibilitet vi har til at skabe vores egen liv.
Tror du, I skal evaluere det på et tidspunkt, når det er færdigt? Tror du så, I kommer til at fortsætte med det her i Alternativet?
Der er helt sikkert noget af det, vi kommer til at fortsætte med. Om det bliver sådan i dens fulde omfang, det vil jeg først tale om, når det er, vi er færdige med hele eksperimentet. Men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at ændre vores indretning af vores arbejde efter det her forsøg her.
Tak fordi du kom, Franciska Rosenkilde, og fortalte om det her eksperiment. Og inden du drøner ud af studiet, så skal du lige have lov til at sætte dit ansigt på valgbarometeret. Yes. Det er helt nyt. Vi har lige fået det lavet.
Altså,
ja, det er flot, ikke?
Jo.
Du kan se Morten Messerschmidt og Mona Juul og Alex Vanderslag. De er kommet med deres bud. Men hvis du skulle gætte på, hvornår der kommer valg, folketingsvalg, det er jo senest i 26. Hvornår vil du så sætte dit ansigt på?
Ja, altså det er jo en favoritbeskæftigelse at få lov til at være lidt sådan politisk kommentator, ja, når man er politiker. Jo, endelig.
Nu skal du bare folde dig ud. Ja.
Ej, det er meget flot, synes jeg, vil jeg godt lige starte med at sige jeres valgbarometer. Og jeg tror, jeg har ændret lidt holdning.
Okay.
På et tidspunkt, så tænkte jeg, at der ville komme valg her i løbet af foråret.
Ja.
Det tror jeg ikke mere.
Hvad gjorde, at du tænkte, og hvad gør, at du har ændret holdning?
Jamen simpelthen den manglende opbakning til SVM-regeringen, og også de interne, altså de tydelige interne overensstemmelser omkring nogle store temaer, som jo kommer til at fylde en del her i foråret. Men jeg vil sige, at man må bare også erkende, at der er ikke nogen af de tre partier, der umiddelbart har lyst til, at der skal være et valg. De står alle sammen relativt dårligere i målinger nu, end da valget det kom. Hele den her krigsretorik og oprustning, som Mette Frederiksen kører, det ligger ikke lige frem op til folketingsvalg lige nu.
Så vi er nede ved Mona Juul og Alex Vanopslagh, som jo tror, at vi skal helt nærmest regeringsperioden ud.
Jamen nu er jeg ikke vild med at sådan rigtig gøre mig enig med dem.
Nej, okay.
Så jeg tror, og heller ikke Morten Messerschmidt. Så jeg tror, jeg siger omkring afslutningsdebatten 26.
Sådan, så kom med dit ansigt på der.
Ja, mellem forår og sommerferie i 26.
Tak fordi du kom.
Okay, tak for invitationen.
Det var dagens udgave af Slotsholmen. Programmet det var lavet af Theodora Renard, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.